Na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigor, uvaženi slušalci, polako privodimo kraju naš jutarnji program. U toku ovog jutarnjeg programa uglavnom smo se osvrnuli na tri neke značajne teme. Prva je služba koju je ovog jutra služio naš visokoprosvećeni mitropolit Joanikije u manastiru Duljevo. Druga je dolazak njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija u našu mitropoliju, tačnije u grad Herceg Novi, koji će biti upriličen sjutra i preko sjutra, ali smo u više navrata govorili i o svetiteljki koju naša Sveta Saborna i Apostolska crkva proslavlja danas, o prepodobnoj majci Angelini. Danas ćemo u nastavku programa, za sam kraj, tačnije ovog jutarnjeg programa, govorit ćemo upravo o njenom ktitorstvu. Naime, gošća Radio Beograda i poznate emisije Riznica, koju uređuje i vodi Dušanka Zeković, bila je Jelena Erdeljan, redovni profesor odeljenja za istoriju umjetnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a tema njihovog razgovora bila je o ženama ktitorima iz dinastije Brankovića. Govorilo se o ktitorsku Despine Hatumare Branković, Katarine Kantakuzine Branković, govorilo se o Milice Despine Branković, a mi ćemo za vas, uvaženi slušalci, u nastavku programa izdvojiti dio koji se tiče ktitorstva prepodobne mati Angeline Branković, koju naša Sveta Saborna i Apostolska crkva proslavlja na današnji dan.
Po dolasku, dakle, u Srem, a to se dogodilo 10 godina nakon smrti slepog despota Stefana, 1476. Angelina Branković, njegova supruga, je, noseći sa sobom mošti slepog despota Stefana sa svojim sinovima Đorđem i Jovanom, dakle, došla u Srem, u Ugarsku, i ona je bila ktitorka više crkava i manastira na području Srema i možemo pomenuti veoma važne njene zadužbine, kao što su na primjer crkva Svetog Luke u Kupinovu i manastir u Obedu i u crkvi u Kupinovu, gde je bio i njen prvi dvor u Ugarskoj, su bile položene mošti, prvobitno su bile položene mošti svetog despota Stefana Brankovića. Međutim, najznačajnije delo ktitorstva njenog, i ne samo njenog, već i njenih svih potomaka i njena dva sina, ali i njene unuke Milice Despine, dakle tu sad već pominjemo i Milicu Despinu, jeli, kao unuku Svete majke Angeline, ali i njenog supruga Njagoja Basarabe, koji je bio vlaški vojvoda, ali je takođe pomagao i kao učestvovao u ktitorstvu nad Krušedelom. Dakle, podignut je kao velika zadužbina sremskih Brankovića manastir Krušedol na Fruškoj gori u periodu između 1509. i 1514. godine. Taj manastir je imao status, mogli bismo reći, nove studenice, to jest nove ravanice sremskih Brankovića, jer je postao mesto gde su se čuvale i sabrale mošte svih svetih Brankovića koje su stradale, pre svega tokom požara, u jednom požaru tokom osmanske opsade 1716. godine. Takođe, kao i svi fruškogorski manastiri, i ovaj manastir je tokom Drugog svetskog rata bio veoma ugrožen, budući da je svima, jeli, poznata politika Nezavisne države Hrvatske i delovanje ustaša na tom području i sistematsko uništavanje srpskog nasljeđa na tom području tokom Drugog svjetskog rata. E sad, da se vratimo unazad, dakle, na 16. vek i na to ktitorstvo Svete majke Angeline. Ona je bila ktitorka, dakle, videli smo da je bila ktitorka u Sremu, koje su njene zadužbine u Sremu i u Kupinovu, i naravno njena najvažnija zadužbina, a to je manastir Krušedol na Fruškoj gori. Kasnije, da samo i to pomenemo, su tu sahranjeni članovi dinastije Obrenovića. Dakle, nastavljeno je sa tim vladarskim mauzolejem, dakle sa funkcijom vladarskog mauzoleja ove manastirske crkve u Krušedelu. A sama Sveta majka Angelina je bila onaj izdanak porodice Arijanita Komnina iz Epira, sa područja današnje Albanije, dakle, i ona je bila takođe ktitor crkava i u Bratislavi i u Zadru, i ona je izradila jedan felon i pokrov za relikvije Svetog Jovana Milostivog u Bratislavi i za raku ili ti kivot Svetog Simeona Bogonosca u Zadru. Dakle, taj opet, ta tradicija izrade crkvenog tekstila, ukrašavanja veza, zlatoveza, srmom vezanog sa poludragim, dragim kamenjem, sa biserima, videli smo već kod Katarine Kantakuzine taj primer, sad vidimo i kod despotice Angeline Branković, a ima i primera koji su baš vezani za Milicu Despinu. Sve one se u stvari naslanjaju i same na jednu opet stariju tradiciju, jer nam je opet poznata Jefimija, dakle, i pohvala knezu Lazaru i katapetazma za Hilandarske dveri. Dakle, jedna stara tradicija, vladarska tradicija darovanja tih, u krajnjoj liniji poznato nam je da je kraljica Simonida kao udovica kralja Milutina izvezla pokrov za njegov grob u vreme kad je već bila u Carigradu, ali o tome vam je govorio sigurno već profesor Stanković, koji je pre mene bio gost kod vas i koji je autor ove najnovije knjige o kralju Milutinu, a takođe i koautor zajedno sa mnom nove knjige o manastiru Banjska, gde takođe smo razmatrali ta pitanja. Dakle, one i na taj način, ove žene iz dinastije Brankovića, i na taj način nastavljaju jednu staru srpsku tradiciju koja je naravno vezana i za uopšte tradiciju žena vladarki u Vizantijskom carstvu. Ugovaranje i ostvarivanje dinastičkih brakova nije nešto što mi treba da gledamo očima današnjeg sveta i načina na koji se danas sklapaju brakovi i ostvaruju veze između različitih porodica, već pogotovo u ovo vreme, a pogotovo sa porodicama koje su poput Brankovića imale i kroz svoje nemanjičko poreklo, ali i kroz direktnu vezu sa Lozom Kantakuzina, vezu direktno sa vizantijskim carskim prestolom, pa time i sa paleolozima. Dakle, te žene iz dinastije Sremskih Brankovića su svojim rodoslovom nosile zapravo carsko poreklo i neku vrstu zaloga postojanja i trajanja carske ideje i legitimiteta te carske ideje i mogućnosti nastavljanja carske vlasti, vizantijske carske vlasti, čak i nakon nestanka Vizantije kao države, dakle nakon 1453. Ali ideje o tome traju kroz ove dinastičke rodoslove i kroz dinastičke brakove koji se spajaju, a gde u kojima naravno žene koje sobom nose takvo poreklo, kao što su žene iz dinastije Brankovića, imaju posebno istaknutu ulogu u predmodernom društvu istočne, jugoistočne i centralne Evrope.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, imali ste prilike da čujete više o ktitorstvu prepodobne mati Angeline Branković. O njoj je govorila Jelena Erdeljan, profesor doktor odjeljenja za istoriju umjetnosti na Filozofskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu. Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog radija Svetigora. U 5 do 12 očekuje vas posljednji kratki informativni blog za ovo jutro, a mi se ponovo čujemo negdje oko 14 sa našim centralnim vijestima za prvi dio programa.